Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը հունիսի 30-ին հանրահավաքի անցկացնելու Ազատության հրապարակում, ինչ օրակարգով է ընդդիմությունը շարունակելու իր քաղաքական գործունեությունը։ Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության մի խումբ անդամներ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ են ներկայացրել։ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդն այսօր այցելել է Վրաստանի հայաբնակ Ջավախք։ Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, Ազատություն ռադիոկայանը տեղում հետևում է Թուրքիայի ընտրական գործընթացներին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Միջազգային անցուդարձն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը այցելել է տարածաշրջան։ Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Բիլթը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում առաջընթաց ունենալու համար պետք է բոլոր հնարավորություններն օգտագործել։ Միևնույն ժամանակ Կարլ Բիլթը ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Այսօր Ադրբեջանից Բիլթը ժամանում է Երևան։ Երկորդ այցի շրջանակներում նախատեսված են Կարլ Բիլթի հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը այսի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել հայ-շվեդական համագործակցության հետագա ընդլայնման առնչվող հարցեր, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վերջին զարգացումները և ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների ներկայիս փուլը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով փոխտեղակալ Թոմաս Մելիային։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը հանդիպման մասնակիցները անդրադարձել են ժողովրդավարության ամրապնդմանն ուղղված Հայաստանի իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող ջանքերին, այդ ուղղությամբ արձանագրված դրական առաջընթացին և հետագա քայլերին։ Վրացական և հայկական եկեղեցիները որոշում են ընդունել միջի եկեղեցական հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որը կհստակեցնի հայկական եկեղեցու իրավական կարգավիճակը Վրաստանում և վրաց եկեղեցու իրավական կարգավիճակը Հայաստանում։ Այդ մասին ասվում է Հայաստանի և Վրաստանի հոգևոր առաջնորդների ստորագրած համատեղ հուշագրում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով այսօր պաշտոնական այցով ժամանում է Թբիլիսի։ Ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը նախատեսված են Մամեդյարովի հանդիպումները Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բաքրաձե և արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի հետ։ Հանդիպումների ժամանակ քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը և տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը առնչվող հարցեր։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ձայների մոտ 99%-ի հաշվարկման արդյունքում Ռեջեփ Էրդողանի կուսակցությունը ստացել է քվեների 50%-ից ավելին, ինչը կուսակցության համար հապահովում է 326 տեղ 550 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանում։ Չնայած տպավորիչ հաղթանակին, այնուամենայնիվ իշխող կուսակցությունը չի հաջողվել գերազանցել նախորդ ընտրությունների ցուցանիշը և բավարար թվով ձայներ ստանալ երկրի սահմանադրությունը միանձնյա փոփոխելու համար։ Քվեների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո վարչապետ Էրդողանը ստացել է այս հարցում համագործակցել խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին երեք շախմատ է խաղացել շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Կիրսան Իլյումժինովի հետ, ով Տրիպոլի է ժամանել։ Իլյումժինովի խոսքով Քադաֆին հայտարարել է, որ երբեք չի լքի Տրիպոլին։ Միևնույն ժամանակ լիբիացի ապստամբների և երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆին հարող ուժերի միջև մարտերը շարունակվում են մայրաքաղաք Տրիպոլից 50 կիլոմետր դեպի արևմուտք ընկած Զավիա քաղաքում, որը խոշոր նավթային կենտրոնի համարում ունի։ Քադաֆիի ուժերի պնդմամբ իրենք հետ են մղել ապստամբներին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն այցելել է Բենգազի, լիբիացի ընդդիմադիրների հենակետ համարվող քաղաքը։ Նրա խոսքով այցի նպատակը ընդդիմադիր անցումային ազգային խորհրդի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը և Բենգազիում Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցչական գրասենյակի բացումն է, որը պետք է նպաստի երկկողմ կապերի ամրապնդմանը։ Սիրիայի իշխանությունները ուղղաթիռներով և տանկերով գրավել են Ջասիրե Շուգար քաղաքը, որը ընդդիմության գլխավոր հենակետերից է համարվում։ Քաղաքի շուրջ 10,000 բնակիչներ փախել են սահմանակից Թուրքիա, նրանցից շուրջ 5,000 արդեն հատել են սահմանը։ Միջազգային երևապաշտպան կազմակերպությունները հայտարարում են հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Մարտի կեսերից Սիրիայում սկսված հակակառավարական ցույցերի հետևանքով իրավապաշտպանների տվյալներով զոհվել է շուրջ 1,300 հոգի։ Իրանը ավելի քան 50 կիլոգրամ հարստացված ուրան է արտադրել, հայտնում է Սինխուա լրատվական գործակալությունը Մագատեում Իրանի ներկայացուցչին հղումանելով 2009 թվականին Իրանը հայտարարեց, որ ուրանի հարստացման 10 գործարան է կառուցելու իր տարածքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Արևելյան այլ երկրները մեղադրում են Իրանին խաղաղ ատոմի ծրագրի քողի ներքո միջուկային զենք ստեղծելու փորձերի մեջ։ Թեհրանը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հունիսի 30-ին հանրահավաքի անցկացնելու։ Քաղաքապետարանը անցած շաբաթավերջին արտոնել է Ազատության հրապարակում ընդդիմության հանրահավաքը եւ երթը Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Ինչ օրակարգով է Հայազգային կոնգրեսը շարունակելու իր քաղաքական գործունեությունը։ Հիշեցնենք, երկխոսությանն ընդառաջ կոնգրեսի հիմնական պահանջները կատարված են. Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու համար որևիցե խոչընդոտ այլևս չկա։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով բանտերում գտնվողները համաներման արդյունքում ազատության մեջ են, մարտի 1-ի բացահայտման պաշտոնական հավաստիացումն էլ տրված է, բայց կարծես թե իշխանություններն ընդդիմանում են արտահերտ ընտրություններ հրավիրելու պահանջին եւ պատվիրակություն չեն ձևավորում ընդդիմադիր կոնգրեսի հետ բանակցելու համար։ Իշխանական ճամբարից տարբեր գործիչներ, նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը, հիշեցնենք, հայտարարել են այդ մասին, սակայն Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրանց որակեց որոշումների կայացման գործում զրոյական դերակատարություն ունեցող անձինք։ Թե ստեղծված իրավիճակում ինչ է մտադիր անել ընդդիմությունը, Աստղիկ Պետևյանի ռեպորտաժում լսենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը սպառված չի համարում արտահերտ ընտրությունների շուրջ իշխանության հետ երկխոսություն սկսելու հնարավորությունը ու շարունակում է սպասել Սերժ Սարգսյանի արձագանքին։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հակի Մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ այս օրերի ընթացքում բազմիցս հայտարարել են, որ Հակի հետ արտահերտ ընտրությունների շուրջ բանակցելը բացառված է, իրենց օրակարգում նման հարց գոյություն չունի։
Բոլոր մինչ այդ հնչած արձագանքները մեզ մեծ հաշվով չեն հետաքրքրում, որովհետև իշխանությունից որոշում կայացնող անձն է, որ պետք է արձագանք տա։ Մենք հայտարարել ենք, որ ողջամիջամկետ ենք տվել իշխանություններին, երբ որ մենք սպառված համար ենք ողջամիջամկետը, այն ժամանակ մենք բնականաբար համապատասխան արձագանքով հանդես կգանք։ Այս պայմանությամբ իշխանությունները իդեմս Սերժ Սարգսյանի ու դեռ ունեն ժամանակ այդ արձագանք տալու համար։
Հակն իր հաջորդ հանրահավաքի օրը արդեն հայտարարել է այն կանցկացվի հունիսի 30-ին Ազատության հրապարակում։ Նշեմ, որ Հակի իրազեկումը քաղաքապետարանի կողմից ընդունվել է իգիտություն։ Արման Մուսինյանին հարցրի, արդյոք նրա նշած ողջամիտ ժամկետը կլրանա հունիսի 30-ին։ Այդ օրն ի դեպ Սերժ Սարգսյանի ծննդյան օրն է։
Նշան ժամկետը 30-ը չէ, 30-ը մեր հանրահավաքի օրն է։
Այդ վերջնաժամկետը այդ օրը չէ։
Եկեք առայժմ զերծ մնանք կանխատեսումներից, գտնում եմ առաջիկա օրերի եւ շաբաթների իրադարձությունները, իրենք նաեւ որոշակի առումով վերջնական շտկումներ եւ սրբագրումներ կունենան, ինչպես ասելիքի շուրջ կախված գործող իշխանության արձագանքից, այնպես էլ հանրահավաքի բովանդակության նպատակների շուրջ։
Քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունն է շտկումներ մցնում Հայազգային կոնգրեսի ծրագրերում, ասաց ընդդիմադիր Հակի Մամուլի խոսնակը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, արդյոք չունեն մարտավարությունը փոխելու խնդիր։
Հայաստանի առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը ձևակերպել է, որ կան իշխանությունները կունենան բավականաչափ հասունություն հասկանալու համար, որ Հայաստանը տիրող այս քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու լուրջ պատահություն կա եւ անցնցում դուրս գալու եւ կգնան այդ ճանապարով, իսկ ջրբաժանը միշտ կա ու կա իր բոլոր հետևանքներով։
Դուք ի նկատունեք ջրբաժան, այս նավոտի կոշտ հայրերի գնալու
Հայազգային կոնգրեսը միշտ իր քաղաքական զինանոցում ունի քաղաքական մեթոդներով շատ ավելի կոշտ ճնշումների տարբերակներ։ Մենք ուղղակի գործող վարչախմբին հնարություն ենք տվել այս ճգնաժամից դուրս գալու երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու գործընթացը տանել ավելի անցանցում։
Ընդդիմադիրհակի եւ իշխանության միջև հնարավոր երկխոսությունը ողջունում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, որը նոր է վերադարձել Մոսկվայից։ Նա մեկ շաբաթ անցկացրեց Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում, ինչպես Զուրաբյանը փոխանցեց, հանդիպումները անցկացրել ռուսաստանյան իշխանական շրջանակների հետ, քննարկել է Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրներին առնչվող հարցեր։
Սկսում Ռուսաստանը, ինչպես նաև միջազգային հանրության այլ առանցքային ներկայացուցիչները կարևորում են քաղաքական կայունությունը Հայաստանում, կարևորում են Հայաստանի զարգացումը եւ բնականաբար երկխոսությունը, որը կարող է դառնալ վերջագույն երաշխիք նման զարգացման, քաղաքական կայունության համար, Հայաստանի քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական համակարգի առողջացման համար, նրանք նույնպես ողջունում են։
Թե հատկապեսում հետ է Զուրաբյանը Մոսկվայում հանդիպել չմանրամասնեց, նշելով, որ նախնական պայմանավորվածության համաձայն ռուսական կողմին է վերապահված որոշելու այդ հանդիպումների լուսաբանման ֆորմատը։ Դատելով Կոմսոմոլսկայա պրավդայում հունիսի 10-ին հրապարակված տեղեկությունից, որտեղ խոսվում էր Զուրաբյանի հանդիպումների մասին, սակայն խոսք անգամ չկար այդ հանդիպումներին մասնակցած ռուսաստանցի իշխանավորների մասին, կարելի է ենթադրել, որ ռուսները չեն ցանկանում հրապարակել ընդդիմադիր Հայկի հետ հանդիպած պաշտոնյաների անունները։ Այնուամենայնիվ հանդիպման ժամանակ քննարկված թեմաներից մի քանիսի մասին Լևոն Զուրաբյանը պատմեց. Ղարաբաղյան հիմնահարց, Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներ, այդ թվում արտահերտ ընտրությունների իրենց պահանջը, որը, ինչպես հակ համակարգողն ասաց, ներկայացնում են շահագրգռված խաղացողներին, Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական Միությանը։
Բնականաբար մենք էլ փորձում ենք ճշտել ռուսական կողմի պատկերացումները այդ հարցերի շուրջ։ Կարևորում ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, կարևորում ենք հայ-ռուսական համագործակցությունը, կարևորում ենք ստրատեգիական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության շուրջ 1 տասնյակ անդամներ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ են ներկայացրել։ Թե ովքեր են նրանք, անունները պաշտոնապես դեռ չեն հրապարակվում։ Չեն հրապարակվում նաև ՀՀՇ-ն լքելու շարժառիթները։ Մամուլը տակապում է նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներ կուսակցության կազմավորման հետ, որի կորիզը հիմնականում բաղկացած է Հայոց համազգային շարժման նախկին ղեկավար կազմից։ Ազատ ժողովրդավարների նախագահ, հիշեցնենք, ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանն է։ Թե արդյոք Հայոց համազգային շարժումից այդ 1 տասնյակ անձանց դուրս գալը իրոք կապ ունի նորաստեղծ կուսակցության հետ եւ ինչպես են դրան արձագանքում ՀՀՇ ներկայիս ղեկավարները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Անցած 2-3 օրվա ընթացքում Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունից հեռացել է 10 մարդ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց ՀՀՇ վարչության քարտուղար Վահագն Հայոցյանը, նշելով, թե կուսակցությունից հեռացածները որևէ պատճառաբանություն չեն ներկայացրել։
Որևիցե պատճառաբանություն չկան, ուղղակի։ Մեկ է խնդրվա դուրս գալ, մեկ իրեն դուրս է համարում։
Նշենք, որ մամուլում տեղեկատվություն հայտնվեց, որ ՀՀՇ-ից մարդիկ հեռանում են եւ անդամագրվում նոր ձևավորվող ազատ ժողովրդավարներ կուսակցությանը, որի նախագահը ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանն է։ Թե արդյոք վերջին օրերին մոտ 1 տասնյակի չափ դիմում գրած ՀՀՇ-ականները կուսակցությունից հեռացել են ազատ ժողովրդավարներին անդամագրվելու նպատակով, ՀՀՇ վարչության քարտուղար Վահագն Հայոցյանը դժվարացավ պատասխանել։ Նա նշեց, որ կուսակցությունից հեռացածները վարչության անդամներ չեն եւ ընդհանրապես նրանք անհայտ մարդիկ։
Ես 10 այնքան ազգաններով հայտնի, բայց իրենք անհայտ մարդիկ են, երիտասարդ կա, մեծ տատիկ կա, հայտնի մարդ չկա նրանց որևիցե։
Նշենք, որ նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներ կուսակցության կորիզը ըստ էության կազմված է նախկին ՀՀՇ-ականներից։ ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանից բացի կուսակցությանն են միացել նաև ՀՀՇ վարչության մի շարք անդամներ՝ Մասիս Այվազյանը, Դավիթ Արաքելյանը, Հովանես Ղազարյանը։ Ազատ ժողովրդավարներ կուսակցության ձևավորման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցում են նաև ՀՀՇ նախկին անդամ, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Թեև ինչպես մեզ տեղեկացրեցին ՀՀՇ-ից, Արզումանյանը Հայոց համազգային շարժումից դուրս գալու մասին դիմում չի գրել։ Հաշվի առնելով նախկին ՀՀՇ-ականների կողմից նոր կուսակցության ձևավորման փաստը, Վահագն Հայոցյանին հարցեցինք, թե արդյոք ինչ է կատարվում կուսակցությունում, արդյոք ՀՀՇ-ն պարակտվում է։
7500 մարդուց եթե 10 մարդ կամ 20 մարդ, եթե նույնիսկ 100 մարդ ընդվզի, դա չի կոչվում ընդվզել, որովհետև ես երկար տարիներ ընթացում է բազմաթիվ մարդիկ դուրս են եկել, մտել են, Այ համագումարից հետո ընդամենը 10-րդ, 11-րդ դիմումն է, մի հատ մի կար ժամանակ առաջ էր, դրա փոխարեն 300 դիմում, մոտ 300 դիմում ընդամագրվում են։ Այսինքն այդ վզել ինչ է նշանակում, 1-2 մարդ դուրս են եկել, իրենց հետ տանելու նաև իրենց ընտանիքի ընդամենին այդ ընդամենը։ Ես պառակտում չեմ գնալ դիտի, հակառակ դեպքում եթե այդպես պառակտում լիներ, մասսական հեռացում, ճիշտ ասած փոխնախագահան եթե դուրս է գալի իր այդպես ընդամենը 10 մարդ է լինում, այդքան է պառակտում, եթե դա չենք պառակտում։
Պատասխաներով մեր հարցին, որ եթե խնդիրներ չկային, ապա ինչու Խաչատուր Քոքոբելյանը հեռացավ ՀՀՇ փոխնախագահի պաշտոնից եւ ստեղծեց նոր կուսակցություն, որի միացան նաեւ այլ ՀՀՇ-ականներ, Վահագն Հայությանն ասաց, թե ուղակի Քոքոբելյանը եւ եւս մի քանի հոգի իշխանապահության հարցում ՀՀՇ-ի տարբերվող մոտեցումներ ունեին։
Փոխնախագահը որոշ բաների համաձայն չէ դուրս եկավ, իսկ ես չի ասի լուրջ քաղաքական պատճառներ ուներ ուղակի դուրս եկավ այն գաղափարից, ինչին մենք միշտ դավանել ենք։
Այո, ո՞րն էր այդ գաղափարը։
Դե ճիշտ ասած, ի՞նչ ասեմ, հիմա մեծ երկար պատմություն է։ Գաղափարը մեկ իշխանապետություն, այլ կերպ պատկերացում նա մեկ այլ կերպ։
Այլ արմատական քայլերի կողմից։
Ես չի ասի, ճիշտ ասած, ես այդպես է չհասկացա ինչեր ուզում։
Իսկ վրացնեք մենք իշխանապետությունը այդ կերպ են պատկերացնում, ինչի նկատի ունենք, ինչպես է։
Այնպես ինչպես միանում ենք համանրական ճանապարհով։
Իսկ
Խաչատուր Քոքոբելյանը հակասում է դրան։ Ոչ մի առաջար չի արի, ուղղակի սա չի, հավանել ինչ մենք անում ենք։
Եթե չեմ
խալում, նա ասաց,
որ պասիվ էր ՀՀՇ-ն
հայաստանի։ Ճիշտ ասած, այնքան էլ պես չէ, ՀՀՇ-ի պասիվություն, ոչ պասիվություն, մեկ մարդու գնահատականը չի, որ պետք է լինի հասարակությունը տեսնում հակի գործողությունը, թվում է ՀՀՇ-ի, այնպես որ մի մարդ գնահատում է պասիվ, եթե ինքը ակտիվ գործողությունը բաներ պետք էր որ ներկայացնել, բայց նման բան չի եղել։
Հիշեցնենք, նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներ կուսակցության փոխնախագահ Անուր Սեդրակյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ իրենց կուսակցությանը միանալու մասին ամենայն հավանականությամբ կհայտարարի նաև ՀՀՇ նախկին ղեկավար Արարատ Զուրաբյանը, սակայն ՀՀՇ վարչության քարտուղար Վահագն Հայությանը ասաց, թե Արարատ Զուրաբյանը մինչև այս պահը կուսակցությունից հեռանալու մասին դիմում չի գրել և շարունակում է մնալ կուսակցության վարչության անդամ։ Իդեպ, Վահագն Հայությանը համոզմունք հայտնեց, թե Արարատ Զուրաբյանը ՀՀՇ-ից հեռանալու մասին դիմում չի գրի։
Որովհետև ես շատ կարծում եմ, որ մարդ 20 տարի ներդրիրան այս երկրի կառուցելու անգամ ուրիշ ու մի փուչ պատճառով դուրս գա ՀՀՇ-ից դիմում գրի, կարա մի քիչ պաուզանի, կարո՞ւ ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ, բայց ՀՀՇ-ից դուրս գալ ես չեմ կարծում, ճանաչելով իրան։
Թե ինչպես է հայոց համազգային շարժումը գնահատում ազատ ժողովրդավարների ստեղծումը, ՀՀՇ քարտուղարն ասաց, թե գնահատական տալուց առաջ նախ պետք է հասկանան, թե իրականում ինչ են ուզում ազատ ժողովրդավարները։
Նախ ես պետք է հասկանամ ինչ են ուզում, ծրագիր ներկայացնեն, կառավարություն ներկայացնեն, հասկանան ինչ են ուզում, ես այսօր չեմ կարող գնահատել մի բան, որի մասին դրեթե ոչ ոք չգիտի։ Երբ որ կարդալ կառավարությունը իրենց ծրագիրը ներկայացրած, գնահատականը կարելի է, բայց այսօր հնարավոր։
Հավելենք, որ Խաչատուր Քոքոբելյանի ղեկավարած ազատ ժողովրդավարներ կուսակցությունը դեռևս պաշտոնապես չի գրանցվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ն այսօր այցելել է հայաբնակ Ջավախ։ Սա թերևս պատմական այց է, որովհետև շուրջ 1 դար 1894 թվականից ի վեր հայ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդներից որևէ մեկը Ջավախ չէր այցելել։ Վերջին անգամ Խրիմյան հայրիկ կաթողիկոսներ եղել այնտեղ։ Գարեգին III-ը, հիշեցնեմ, հունիսի 10-ից է Վրաստանում։ Վրաց ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Իլիա II-ի եւ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ հանդիպումներում ամենայն հայոց Կաթողիկոսը բարձրացրել է երկու խնդիր. Վրաստանի հայկական եկեղեցիների պահպանության, դրանք վիրահայոց թեմին վերադարձնելու հարցն ու Վրաստանում հայկական եկեղեցու իրավաբանական կարգավիճակի խնդիրը։ Վրացական կողմը հավաստիացրել է, որ բարձրացված հարցերը շուտ ապույտ լուծում կստանան։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է հետևում Գարեգին II կաթողիկոսի այցին ու հանդիպումներին, լսենք Կարինեի ռեպորտաժը Վրաստանից։
Այսօր հայոց եւ վրաց կաթողիկոսների առաջին կանգառը ախալցխան էր քաղաքի կենտրոնում 2 տարի առաջ Թամարաթաքու անվամբ կառուցված եկեղեցու բակում հավաքվել էին հազարավոր մարդիկ հայեր եւ վրացիներ դիմավորելու հոգեվոր առաջնորդներին Գարեգին II-ը եւ Իլիա II-ը այցելեցին եկեղեցի մոմեր վառեցին այնուհետեւ իրենց հայրապետական խոսքով դիմեցին հավաքվածներին մասնավորապես ամենայն հայոց կաթողիկոսը դիմելով հայ եւ վրաց ժողովրդին ասաց որ իրենք եկել են ուրախանալու երկու ժողովրդների եղբայրությամբ
հայորդիները առիթ ունեն ցնցալու բերկրալու, որովհետև 100 տարիներից ի վեր առաջին անգամ իրենց մեջ ունենում են իրենց հայրապետին։ Մենք եկել ենք Հայաստանից եղբայրական եւ հովվապետական այցով Վրաստան։
Վեհապար հայրապետը Սուրբ Էջմիածնի ու աշխարհասփյուռ հայերի կողմից ողջույններ ու բարեմաղթանքներ հղեց Ջավախքի հայերին։
Մենք եկել ենք նաև ձեզ մեր գնահատանքը բերելու, որ դուք եղբայրության սիրով միասին ապրում եք և արարում Ջավախքում վրաց ձեր եղբայրների հետ, միաժամանակ զորավոր պահելով ձեր ազգային ավանդույթները։ Միշտ խանդավառ պետք է շարունակեք եղբայրաբար ձեր համատեղ կյանքը, որպեսզի զորանա Վրաստանը և նաև զորանա Հայաստանը ձեր եղբայրությամբ և ձեր համատեղ ձեռքբերումներով։
Հավաքվածներն Ազատություն ռադիոկայանին ասացին, որ անհամբեր էին սպասում իրենց աչքով տեսնելու երկու երկրների հոգևոր առաջնորդներին և աջակցություն զգալու։
Ունի նշանակություն, պետք է այդպեսի հանդիպումներ, ուզեք խելքի քանը, որոք որ չարեր են, հասկանան, որ պետք է մեկը մեկին եղբայրանա, մոտենան, մեկը մեկին հասկանա, մեկը մեկին օգնեն։
Ախալցխա քաղաքում այսօր պաշտոնական տվյալներով ապրում է մոտ 20,000 մարդ, 1990-ական թվականների տվյալներով բնակչության մոտ 65%-ը հայեր էին։ Այսօր գրեթե կիսով չափ նվազել է նրանց թիվը, շատերը արտագաղթել են հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն, նրանց քիչ մասը նաև Հայաստան։ Միջոցառումից քիչ հեռու քաղաքի շուկայում հայեր կային, առևտուր էին անում, օրվա հացի փող աշխատում, նախընտրում էին չխոսել ձայնագրիչի առաջ։ Հարցին, թե Հայաստան հաճախ են այցելում, նրանցից մեկն ասաց.
Հայաստան ուր է դա կուրես, մեզ ավելի շատ է Տամոժնյան ուժեղ անդեղ, կաստե աստեղ, ինչ են ենք Հայաստան կանք։ Այսինքն Տամոժնյայի, Մամոժնյայի թուղթ թեմեսիկ ինչ գործ ունիք Հայաստան, բարդացուցել են սա, ավտովնես մենից փող կուզեն, դեղ փող կուզեն, չէ հերք, հերք։
Վաղը Գարեգին երկրորդ և Իլիա երկրորդ կաթողիկոսները կշարունակեն իրենց հովապետական այցը Ջավախքի մյուս հայաշատ բնակավայրերում, կլինեն հայկական եկեղեցիներում ու վանքերում։ Նշեն, որ վրացական լրատվամիջոցները տարածել են, թե հայոց և վրաց պատրիարքաների միջև գրավոր համաձայնություն է տեղի ունեցել անցած օրերին բարձրացված հարցերի շուրջ։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին պաշտոնապես ասաց, որ նման փաստաթուղթ դեռևս գոյություն չունի, սակայն կան նախագիծ, որի վրա կողմերը դեռևս աշխատում են, այն կընդունվի և կհրապարակվի մինչև այցելության ավարտը։ Այսինքն մինչև հունիսի 15-ը, հիշեցնեմ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը թե Վրաստանի նախագահի և թե վրաց պատրիարքի հետ հանդիպումների ժամանակ պահանջել էր իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալ հայկական եկեղեցուն Վրաստանում և վիրահայոց թեմին վերադարձնել հայկական չգործող եկեղեցիները, նաև միջոցներ ձեռնարկել դրանց պահպանության համար։ Վրացական կողմն իր հերթին բարձրացրել էր Հայաստանում մասնավորապես Լոռու մարզում գտնվող 5 վանքերի ու տաճարների հարցը, որոնք ըստ նրանց վրացական են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ախալցխա։
Շաբաթօրը Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի աշխատանքային հանդիպումից հետո պաշտոնապես հայտարարվեց, որ հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ։ Հիշյալ փաստաթղթի նախագիծը քննարկվելու է հունիսի վերջին կայանալիք Եռակողմ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, հունիսի 25-ին Կազանում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն են հանդիպելու։ Քաղաքական շրջանակներում ենթադրում են, որ այդ հանդիպմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կարող են հավանություն տալ Մադրիդյան հիմնարար սկզբունքների վերջնական տարբերակին։ Թե ինչպես են արտգործնախարարների հանդիպմանն ու դիրքորոշումները մոտեցնելու վերաբերյալ հայտարարություններին արձագանքում Հայաստանում ու Ղարաբաղում Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի։
Հունիսի 25-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը Ղարաբաղի հարցում որևէ լուրջ բեկում չի լինելու։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Որևէ փաստաթուղթ, որևէ պայմանագիր չի ստորագրվելու Կազանում։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան ստորագրվի, դա կլինի ինչ-որ ընդհանուր հայտարարություն սկզբունքների շուրջ։
2012 թվականը շատ կարևոր է ներքաղաքական առումով և այդ պատճառով Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը դանդաղելու է, ասաց Դավիթ Բաբայանը։
Ընտրությունների տարի է, կարճ ասա, և այս ընտրությունները իհարկե տարբերվելու են նախորդներով, չի բացառում, որ չսահմանափակվեն 2012 թվականին, այլ հետ ընտրական այս զարգացումները տեղի ունենան նաև 2013 թվականին, 2014 թվականին Սոչիում է օլիմպիական խաղերը, սա կարող է այլ իրավիճակ ստեղծի, Կովկասում հյուսիսային կարող է իրավիճակը մի քիչ այլ ձևով զարգանա եւ այլն եւ այլն։ Առնվազն 2-3 տարի այս հակամարտության կարգավորումը կարելի ասել դանդաղանալու է գործընթացը, բայց պիտի պահպանվի խաղաղ այդ կարգավորման դինամիկան։
Հիշեցնեմ, հունիսի 11-ին Մոսկվայում կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե հիմնարար սկզբունքների մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ հաջողվեց մոտեցնել դիրքորոշումները։ Արտգործնախարարությունը նաև հայտարարեց, թե փաստաթղթի նախագիծը կքննարկվի հունիսի վերջին։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը ողջունեց հունիսի վերջին ակնկալվող Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների սպասվող հանդիպումը և շարունակվող բանակցությունը։
Բայց պիտի նաև հաստենք, որ խեղաթյուրված ձևաչափով են ընդհանում, այսինքն Արցախը չի մասնակցում բանակցային այդ գործընթացին, և ստեղծում է մի այսպիսի իրավիճակ, մի քիչ տարօրինակ, որ նույն Ադրբեջանը պնդում է և փորձում է այդ բանակցությունների միջոցով հասնել ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրմանը, որը պիտի մենք այդպես է ստացվում, որ իրականացնենք մի փաստաթուղթ, որի ոչ մշակմանը, ոչ ստորագրմանը չենք մասնակցել։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան հայտարարեց, որ հունիսի 25-ին չի կարող լինել Ղարաբաղի համար անընդունելի որոշում։
Եթե որևէ որոշում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին գոհունակություն չպատճառի, այդ որոշումը կլինի անընդունելի նաև մեզ համար։ Հայկական կողմի համար կարծում եմ լավագույն տարբերակը այն է, որ ադրբեջանական կողմը ընդունի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը նաև սկզբունքների ընդհանրության մեջ, եթե որևէ համաձայնություն ստորագրվի, դա արդեն բավականին առաջընթաց կլինի։
Հիմնավոր չէ որևէ առաջընթացի ակնկալիքը, մեզ հետ զրույցում ասաց Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի Հայ Դատի և քաղաքական հարցերով գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։
Մենք չենք ակնկալում որևէ փաստաթղթի ստորագրում, որովհետև Ադրբեջանը մեր տեսանկյունից հիմնական հարցի մասին, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, իր գեցվածքը չի փոխել, և այդ չփոխելու մասին նաև այս վերջին օրերին հայտարարել են Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, իրենց ասելով պիտի վերականգնվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Ղարաբաղը պիտի ունենա լայն ինքնավարություն։ Եթե այս է մոտեցումը, ակնկալել ինչ-որ առաջընթաց, կարծում եմ, հիմնավոր չէ։
Առայժմ միայն ենթադրություններ կան, որ հնարավոր է Թաթարստանի մայրաքաղաքում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև-Մեդվեդև հանդիպման ժամանակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հավանություն տան Մադրիդյան հիմնարար սկզբունքների վերջնական տարբերակին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հեռուստացույցում վկայակոչեց սպասվող հանդիպման առանձնահատկությունները։
Առաջին անգամ է, երբ գոհունակություն են հայտնում բանակցություններից, նաև վարչապետներ օրեր առաջ խոսել այն բանի մասին, որ առաջընթաց է գրանցվել և շատ հնարավոր է, չգիտես ինչու ինքը հղում կատարեց համանախագահներին, ասելով, որ միջնորդները կհասնեն հաջողության, չնայած մեր հաջողությունը պետք է լինի, ոչ թե միջնորդների հաջողությունը։
Վլադիմիր Կարապետյանը ևս մտահոգիչ համարեց բանակցային գործընթացն առանց Ղարաբաղի շարունակելու հանգամանքը։
Ակնհայտ է, այն որ Ղարաբաղը դուրս է մղված բանակցություններից և չունի որևէ դերակատարություն, դա ամենամեծ մտահոգությունն է, և այն, որ Ղարաբաղը չի կարողանա հետագայում ազդել իր ճակատագրի վրա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տեղափոխվենք Թուրքիա։ Թուրքիայում 3 տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած Արդարություն և Զարգացում կուսակցությունը։ Այս ուժը վերջին 9 տարիների 3-րդ անգամ անընդմեջ խորհրդարանական ընտրություններում ստանում է ձայների մեծամասնությունը, բայց այս անգամ Արդարություն և Զարգացումը խորհրդարանում նախկինից ավելի պակաս մանդատներ կունենա։ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած կուսակցությունից հետո ամենամեծ խմբակցությունն է ունենալու ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը։ Ազգային մեծ ով են անցել նաև ազգայնականներն ու քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունները։ Իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը տեղում հետևում է ընտրական ու հետընտրական բոլոր գործընթացներին։ Լսենք Գևորգի անդրադարձը Ստամբուլից։
Էրդողանն առաջիկա 4 տարիներին կշարունակի ղեկավարել Թուրքիան, սակայն խորհրդանում նրանք դիմակայի հզոր ընդդիմությունը, սա է երեք կայացած ընտրությունների գլխավոր արդյունքը։ Թեև Էրդողանի կուսակցությունը կարողացավ ստանալ քվեների գրեթե կեսը, այնուհանդերձ ելնելով թուրքական կիսահամամասնական, կիսամեծամասնական ընտրակարգի առանձնահատկություններից, արդարություն և զարգացում կուսակցության մանդատների թիվն ազգային մեծ ժողովում նվազեց 15-ով։ Դա նշանակում է, որ Էրդողանի կուսակցությունն ի վիճակի չի լինի միայնակ ընդունել սահմանադրության նոր տեքստը։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը հակառակ ամրապնդեց իր դիրքերը թե տոկոսային առումով և թե մանդատների քանակով։ Եթե 2007-ին Աթաթուրքի կողմից հիմնադրված այս կուսակցությանը ընտրողների մոտ 19% էր ձայն տվել, ապա այս ընտրություններին աշխարհիկ ընդդիմության օգտին քվեարկել է ընտրազանգվածի ավելի քան 1/4-ը, կուսակցության տնօրինած մանդատների թիվն ավելացել է 2 տասնյակով, հասնելով 135-ի։ Թուրք ազգայնականները ևս կարող են ասել, որ երեք կայացած ընտրություններում հաղթել են, չնայած վերջին շաբաթներին կուսակցության անվան շուրջ ծակած մի շարք սկանդալներին և կանխատեսումներին, թե կուսակցությունը դուրս է մնալու խորհրդանից, թե Վլադ Բահչելիի կողմնակիցները վստահորեն հաղթահարեցին 10%-ի արգելքը։ Իդեպ, երկրի միակ շրջանը, որտեղ ազգայնականները կարողացան առաջ անցնել իրենց բոլոր մրցակիցներից, Հայաստանի սահմանակիցի գդիրն է, այստեղ ազգայնական շարժումը ստացավ քվեների ավելի քան 40%։ Կարսում և Արդահանում հաղթանակ է տոնում արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Հաջորդ գումարման ազգային մեծ ժողովում ներկայացված կլինեն նաև քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության անդամները։ Քրդերն ի դեպ կարողացան ոչ միայն հասնել իրենց նվազագույն ծրագրին 30 պատգամավոր ունենալուն, այլև գերակատարեցին այն։ Հաջորդ գումարման խորհրդանում քրդական խմբակցության կազմում 36 պատգամավոր է լինելու։ Քրդական կուսակցության մանդատների մեծ մասը գալիս է երկրի հարավ-արևելյան շրջաններից, որտեղ որպես անկախ թեկնածուներ առաջադրված քուրդ գործիչները համոզիչ հաղթանակ են տարել։ Վանում, օրինակ, քրդական կուսակցությունը ստացավ քվեների 50%, մոտ 300 000 ձայն։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հաղորդում Ստամբուլից, վերադառնանք Երևան, լսենք, թե ինչպես են Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունները մեկնաբանում Հայաստանում, արդյոք կփոխվի պաշտոնական Անկարայի վերաբերմունքը Հայաստանի և հայ-թուրքական հարաբերությունների հանդեպ։ Տիգրան Ավետիսյանն է զրուցել վերլուծաբանների հետ։
Հայաստանյան որոշ փորձագետներ կարծում են, որ կիրակի օրը Թուրքիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի հանդեպ Թուրքիայի քաղաքականությունը չի փոխվի։ Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանի գնահատմամբ Թուրքիան ստացավ ավելի բալանսավորված և իր ձևակերպմամբ դեպի արևմուտք ավելի շատ նայող խորհրդարան, իսկ այդպիսի խորհրդարանի պարագայում, ինչպես նշեց Թուրքագետ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, Հայաստանի համար մեծ հաշվով ամեն ինչ բարեբախտաբար մնաց նույնը։
Բարեբախտաբար, որովհետև բալանսավորված խորհրդարանը այն խորհրդարանն է, որը ամենից շատ մեզ ձեռնտու է։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական մերձեցման կասեցված գործընթացի վերակենդանացման հնարավորությանը, Արտակ Շաքարյանը համարում է, որ այդ ուղությամբ ինչ-որ փորձեր կարվեն, սակայն որևէ հաջողություն արձանագրելը հիմա ավելի դժվար է լինելու։
Շանսեր կան այնքանով, որ ինչպես հայտնում են բազմ աղբյուրներ, հայ-թուրքական գաղտնի բանակցություններ շարունակվում են և հող են նախապատրաստում նոր արձանագրությունների կամ արձանագրությունների վերակենդանացման, սակայն այդ պետք է նշել, որ այսօրվա խորհրդարանում թե արդարություն զարգացում կուսակցության պատգամավորական ձայներ են ավելի քիչ, թե անդիմադիր կուսակցությունների պատգամավորական ձայներն են շատացել, ուստի Էրդողանը կրկին պետք է փորձի բանակցի անդիմադիր կուսակցությունների կամ գոնե քուրդ անկախ պատգամավորների հետ։
Բանակցությունների նպատակը ինչ-ինչ օրինագծերի շրջանառումն ու անցկացումն է, չի բացառվում նաև հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցը։
Կա կարծիք, որ Էրդողանը հնարավոր է գնա մի հետաքրքիր քայլի, երկու արձանագրություններից ընդամենը մեկը վավերացնի, որը ավելի թույլ է և հնարավոր է, այսպես ասած, վաճառել Ադրբեջանի վրա, որն է դիվանագիտական հարաբերությունների վերաբերյալ արձանագրությունը։
Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը մինչդեռ բացառում է հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի վերակենդանացման հեռանկարը։
Այս օրդանական դրությունից հետո Թուրքիան մտնում է մեկ այլ փուլ, այլի ընտրական փուլ, որի նպատակն է անցկացնել սահմանադրական փոփոխություններ, և եթե նկատենք, իշխող կուսակցությունը օրդանական դրությունում, չնայած որ հաղթանակ է տալիս 0%-ով, սակայն չի ապահովել պատգամավորական քվեների այն քանակը, որը թույլ կտար իրեն միանձնյա կատարել և անցկացնել սահմանադրական փոփոխությունները։
Հետևաբար, ըստ Ռուբեն Մելքոնյանի, Էրդողանը ստիպված պետք է լինի սահմանադրական փոփոխությունների անցկացման համար բանակցությունների նստել այլ ուժերի հետ, պահանջվող 367 քվեն ապահովելու համար։
Իսկ ինքը այս ընտրություններից հետո ունի 327 բաժանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Թուրքիան մտնելով ընտրական մեկ այլ փուլ, որը ի վերջո ավարտվել է նախագահի ընտրություններով, ընդ որում ուժեղ նախագահի ընտրությունները եւ համատեղական փոփոխություններից հիմնական նպատակն է ուժեղացնել նախագահական ինստիտուտը, այս ամենի համատեքստում դժվար է ենթադրել, որ Թուրքիայի կողմից ակտիվ քայլեր կարվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։
Այդուհանդերձ Մելքոնյանը չբացառեց, որ աշխարհաքաղաքական բեկումնային նշանակություն ունեցող ինչ-որ անսպասելի իրադարձությունների արդյունքում արձանագրությունների վավերացման հարցը Թուրքիայում դարձյալ արդիական դառնա։ Իսկ ինչ էին նշանակում այս ընտրությունները համաեվրոպական համատեքստում։ Մեր զրուցակից թուրքագետներին խնդրեցինք նաև այս հարցին պատասխանել։ Արտակ Շաքարյան.
Եվրոպան ստացավ ավելի բալանսավորված դեպի իսլամ չգնացող Թուրքիա, 35 քուրդ պատգամավորներով խորհրդարան ունեցող Թուրքիա, Եվրոպան ստացավ 74 կին պատգամավորներով խորհրդարան ունեցող Թուրքիա, այսինքն ավելի բալանսավորված եւ ավելի դեպի արևմուտք նայող։
Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը եւս կարծում է, որ խորհրդարանի այս կազմն ըստ էության կարող է դիտվել իբրև քայլ դեպի Եվրոպա։
Այսօրվա Թուրքիան որոշակի փոփոխություններ է ենթարկվել, զինվորականությունը չունի այն նախկինի ուժը, իսկ հասարակությունը բավական ընկալել է այս իշխող կուսակցության ներկայացած մոդելը չափավոր իսլամը։ Այնպես որ կարծում եմ ժողովրդավարության տեսակետից այս ընտրությունները բավական նորմալ ընտրություններ են եւ կարող են ասել, որ քայլեր դեպի եվրոպական չափանիշներ, ապա ռազմականացման ուղղությամբ այն նույնպես քայլեր։
Այդուհանդերձ Մելքոնյանի խոսքերով Թուրքիայի իշխող կուսակցության օրակարգում աստիճանաբար ավելի կարևոր տեղ է զբաղեցնում իսլամական արևելքի հետ մերձեցմանը միտված քաղաքականությունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին անդրադառնում են նաև ադրբեջանցի վերլուծաբանները։ Թուրքիան նաև միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Մերձավոր արևելքում շարունակվում են բախումներն ու ճգնաժամը։ Այս թեմաներն են մեր այսօրվա մոլորակ ծրագրում, որը պատրաստել են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ավարտվեցին ընտրությունները Թուրքիայում, ինչպես պատմում է մեր թղթակիցը, Ստամբուլում Էրդողանը հաղթեց, բայց չստացավ այն, ինչ ուզում էր՝ մանդատ սահմանադրությունը բարեփոխելու համար։ Միջազգային մամուլն էլ այսօր լայնորեն է անդրադարձել Թուրքիայի ընտրություններին։ Իդեպ, այսպիսի հետաքրքրության պատճառը գլխավորապես կապված է նաև Թուրքիայի աջող նշանակության հետ, խոսքը ոչ միայն երկրի աշխարհակաղակական բացառիկ դիրքի մասին է։ Բանն այն է, որ այսօր Թուրքիան դարձել ամենաարագ աճող տնտեսություններից մեկը։ Պատկերացրեք այսպիսի մի թիվ. Վերջին 9 տարում Թուրքիան եռապատկել է մեկ շնչին ընկնող ներքին համախառն արդյունքը եւ այժմ այն կազմում է շուրջ $10,000. Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը այսքան կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ ընկղված, կոռուպցիայի մեջ թաղված այս երկիրը դարձնել աշխարհի ամենադինամիկ տնտեսություններից մեկը։ Եվ պատահական չէ այն մեծ ուշադրությունը, որ միջազգային մամուլն է հատկացնում Թուրքիայի ընտրությունը։ Հեղինե, խնդրում եմ ներկայացրու, թե ինչ են գրում արևմտյան առաջատար թերթերը Թուրքիայի մասին։
Թուրքերի շրջահայացությունը Վերնագրի ներքո Wall Street Journal-ը գրում է. Թուրքիայի քաղաքացիները հերթական անգամ վստահության քվե տվեցին վարչապետ Էրդողանին տնտեսական նվաճումների համար։ Մյուս կողմից շրջահայացություն դրսևորեցին եւ հավանություն չտվեցին նրա քաղաքական առավել հավակնոտ նպատակին՝ սահմանադրության միանձնյա բարեփոխմանը։ Այս ընտրություններով ըստ հեղինակավոր պարբերականի Թուրքիան մահմեդական աշխարհին ցույց տվեց ազատ եւ մեծ մասնակցություն ապահոված քվեարկության եւս մեկ օրինակ։ Եվ եթե Էրդողանը հավատարի մնա իր խոսքին եւ երկխոսություն սկսի ինդիմության հետ, Թուրքիան կարող է դառնալ ազատության իրական մոդել միջին արևելքի համար, փաստում է Wall Street Journal-ը։ New York Times-ը անդրադառնալով Էրդողանի կուսակցության արձանագրած տպավորիչ հաղթանակին փաստում է. Քննադատները մտավախությունն են, որ այժմ իշխող կուսակցությունը կարող է ել ավելի ամրապնդվել ու սահմանափակել քաղաքացիական ազատություններն ու ինդիմության դիրքերը, ասվածն ապացուցելու համար, թե հերթը մեջ բերում է Էրդողանի կուսակցությունը դեմ քվեարկած թուրք երիտասարդներից մեկի խոսքը, ով պնդել է, որ երկրում չեն պահպանվում փոքրամասնությունների իրավունքները եւ անգամ YouTube-ը վերահսկվում է։ Չժխտելով այս թերացումները, որոշ ազատական շրջանակներ այդուամենայնիվ բարձր են գնահատում Էրդողանի վարած քաղաքականությունը։ Մի քանի անգամ երկրում ռազմական հեղաշրջում իրականացրած զինվորականությունը մարտահրավեր նետելու համար։ Հունիսի 12-ին տարած հաղթանակով Էրդողանը դարձավ Թուրքիայի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը Քեմալ Աթաթուրքից հետո, գրում է New Republic ամսագիրը ընդգծելով։ Նա դիմակայեց եւ բանտարկությանը, եւ տնտեսական ճգնաժամին, խուսանավեց ծրագրվող հեղաշրջումներից ու սեփական կուսակցությունը փակելու փորձերից։ Կարճ ասած, դարձավ մեկը, ով թվում է երբեք էլ չի հեռանալու քաղաքականությունից։ Այժմ, երբ ընտրություններն ավարտվել են իշխող կուսակցության հաղթանակով, եկել է ժամանակը ստուգելու, արդյոք Էրդողանի կուսակցությունը կարող է հաղթահարել ներքաղաքական դաշտի վայրի վերումներն ու արձագանքել օրեցօր հագնացող արտաքին մարտահրավերներին, գրում է Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը մանրամասներով։ Այսօր պաշտոնական Անկարայի առջև մի շարք լուրջ խնդիրներ են ծառացել՝ արաբական հեղափոխությունների արդյունքում անկայուն դարձած սահմաններից մինչև Իրանի միջուկային ծրագիրն ու հարևանների հետ զրո պրոբլեմ քաղաքականության իրագործումը։ Ամենակարևոր հարցը այդուամենայնիվ մնում է քրդականը, փաստում է բրիտանական Guardian-ը, գծելով, որ Էրդողանի իշխանավարության երրորդ ժամկետը բավական քարքարոտ է լինելու։ Մի շարք այլ պարբերականներում ևս ընդգծում է, որ այսուհետ քրդերը առավել հավակնոտ են դառնալու իրենց նկարտումներում և ինքնավարություն ստանալու ծրագրերում։ Մենք այլևս չենք ուզում ջրանցքներ, կամուրջներ ու օդանավակայաններ, Guardian-ի հետ զրույցում ասել է քրդաբնակ շրջաններից մեկի ներկայացիչն ու ընդգծել. Մեզ այլևս չես խափի նման ծրագրերով, մենք ընդամենը ուզում ենք խաղաղություն և արյունահեղության դադարեցում երկրի հարավարևելքում։
Թուրքիայի ընտրությունների մեծ ուշադրությամբ հետևել են ոչ միայն Հայաստանում, այլ թերևս ավելի մեծ ուշադրությամբ հետևել են Ադրբեջանում։ Այնտեղ նույնպես փորձում են կռահել, թե ինչպես դա կանդրադառնա Ադրբեջանի վրա և արդյոք այն որևէ նշանակություն կունենա հայ-ադրբեջանական այս հակամարտության համատեքստում։ Արմեն, դու զրուցել ես ադրբեջանցի փորձագետների հետ։
Այո, Ռասիմ Մուսաբեկովի հետ եմ զրուցել, նա ասաց մեր զրույցում, որ այս ընտրությունների ինտրիգը արդյունքը չէր, որովհետև հայտնի էր, որ արդարություն և զարգացումը անպայման կհաղթի։ Ինտրիգային էր, թե արդյոք կուսակցությունը կապահովի այսպես կոչված որակյալ կամ սահմանադրական մեծամասնություն 2/3, որը թույլ կտա կուսակցությանը ոչ միայն ազատորեն կազմել կառավարություն, այլ ընդհանրապես փոխել սահմանադրությունը։ Ինչպես հայտնի է, Էրդողանի նպատակներից մեկն էր, եթե ոչ գլխավոր նպատակը, սակայն պարզվեց, որ հաղթանակը իսկապես ապահովել է, բայց ոչ այն ծավալ, որ նա կարողանա փոխել սահմանադրությունը, եթե այդ նպատակը պահպանվի, նա պետք է քաղաքական համաձայնության հասնի ուրիշ ուժերի հետ։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համատեքստում այս ընտրությունների մասին, նա ասաց, որ այստեղ գոնե ոչ մի նոր բան չի լինի, որովհետև արդարություն և զարգացումը բազմիցս ընդգծել է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը կարող է զարգանալ միայն հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման պարագայում։
Открытие границ и развитие отношений Турции с Арменией без того, что будет достигнут какой-то прогресс в урегулировании Карабахского конфликта, ожидать не следует.
Այդ կուսակցությունը հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանների բացում առանց Ղարաբաղյան կարգավորման չի լինի։ Կարծում եմ, դա Թուրքիայի կառավարության սկզբունքային դիրքորոշումն է, որը չի փոխվի։
Я думаю, что это принципиальная линия турецкого руководства сохранится.
Մերձավոր արևելքում քաղաքական ցնցումները շարունակվում են, ճգնաժամը Սիրիայում շարունակվում է և այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչ վիճակում են հայտնվել տասնյակ հազարավոր հայ ընտանիքներ։ Լիբանանը այդ իմաստով հանգիստ է, այստեղ այսօր նշանակվեց նոր կառավարություն և ինչպես միշտ կառավարության կազմում կան հայ նախարարներ։ Հրաչ, խնդրում եմ նախ կառավարության մասին պատմիր, թե ովքեր են այդ նախարարները և մասնարապես որ կուսակցության անդամ են։
Հրաչ, փաստորեն ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Լիբանանում հայտարարվեց նոր կառավարություն ձևավորելու մասին, սա ճգնաժամ էր, որ ավելի քան 5 ամիս շարունակվում էր, Նեջիբ Միքանթի վարչապետ նշանակելուց հետո կառավարություն չկար։ Ես զրուցել եմ Բեյրութում հրատարակվող ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ և խնդրեցի նախ հայտնել, թե այս կառավարության կազմում քանի հայ է ընդգրկվել և ինչ պաշտոններ են զբաղեցնում, լսենք նրան։
30 հոկեանոց կառավարության մեջ 2 հայ նախարար ներառված է, կառավարության մեջ համայնքներ ունեն իրենց չափապաժինները, ուրեմն այդ չափապաժիններուն 2 հոկի 2 աթոռ հայ առաքելական համակին նախադեսվել և այդպես էլ եղած է, ուրեմն 2 հայերն են Վրեժ Սաբունջյան և Փանոս Մանջյան։ Վրեժ Սաբունջյանը ուրեմն դարձած է արդյունաբերության ճարտարապետի մարզի նախարար և Փանոս Մանջյանը պետական նախարար, ու 2 կնալ առաջադրված էին հայ ապագան դաշնակցության կողմը։
Հիշեցնեմ, որ դաշնակցությունը դե մեր Սաադ ալ-Հարիրի կոալիցիային, հիշում ես հրայր, այդ ճգնաժամ առաջացավ, երբ Հզբոլային աջակցող նախարարները բոյկոտեցին նախկին վարչապետի կառավարությունը և Դաշնակցության նախարարը այն ժամանակ միացավ այդ բոյկոտին եւ ընդ որում ասում էր, որ դա վճռորոշ էր այդ մեկ ձայնը, քանի որ կշերքի նժարը թեքվեց եւ կառավարությունը լուծարվեց։ Այս կառավարության մասին Շահան Քանդարյանը ասաց, որ դեռ վաղ է որևէ մեկնաբանություն անել, բայց արձանագրեց, որ այո, դաշնակցությունը աշխատում է այս նոր վարչապետի եւ նոր կառավարության հետ։
Հրաչ, հիմա դառնանք Սիրիային։ Որևէ տեղեկություն կա արդյոք Սիրիա հայերը իրենց ընտանիքներին ուղարկում են կամ ընտանիքի անդամներին կանանց երեխաներին ուղարկում են Լիբանան, թե ոչ։ Ինչ տեղեկություններ ունես ընդհանրապես այդ մասին։
Մեր զրույցներում վերջին օրերին հեռախոսազանգերում չի հաստատվում, որ հայերը այդպես հեռանում են Սիրիայից, բայց արդեն Շահեն Քանդահարյանը ասաց, որ այո, մասնակի դեպքեր կան, երբ ընտանիքների անդամները կամ որոշ ընտանիքներ տեղափոխվում են Լիբանան։
Մասնակի դեպքեր չեն բացառում եւ կարծեմ, որ նաեւ բնական սահմաններում մեջ նման ճգնաժամի վարակային գտնային նման մասնակի դեպքեր։
Դե խոսքը չբացառելու մասին է, թե կոնկրետ լուրեր ունեք, որ առանձին դեպքեր կան, որ մարդիկ դուրս են
եկել։ Բադահաց է, որ իմացած ենք նաև, որ առանցին դեպքեր կա նաև, որոնք ժամանակավորապես եկած են Լիբանան, բայց վերջնական տեղափոխվելու կամ ինչպես փորձեցի պատմել, զանգվածային արդահոսքի երևույթ գոյություն չունի։
Մենք գիտենք, որ հազարավոր սիրացիներ, արաբներ այժմ փախչում են Սիրիայից եւ ապաստան են գտնում Թուրքիայի սահմանակից շրջանում։ Որևէ տեղեկություն արդյոք կա հայ փախստականների արկայության մասին այդ ճամբարներում։
Ոչ, այդ ճամբարներում հայ փախստականների արկայության մասին լուրեր չկան, այդ շրջաններում, որտեղ Կիրակի օրը հենց հարձակում սկսեց Սիրիայի կառավարական զորքերը, ավելի շատ մահմեդական արաբներով բնակեցված շրջանը եւ նրանք զանգվածային հեռացել են դեպի Թուրքիա։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտեցինք այսօր համարակը, որին մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հեղինե Բունյացյանը։ Մորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Վերադառնանք Երևան։ Ընդդիմադիր հրապարակ օրաթերթը կարծես ընթառաչում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների պահանջներին եւ որոշել է հերքում տպագրել։ Դատական վեճի առարկա դարձած Քոչարյանին ոչնչացնում են Ծառուկյանին բացատրում Վերնագրով վիճահարույց հոդվացի համար։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանը դատական կարգով պահանջում է թերթից հերքել փետրվարին տպագրված այս հոդվացում հրապարակված տեղեկությունները եւ փոխհատուցել 6 միլիոն դրամ, որից 3 միլիոնը զրպարտության եւ վիրավորանքի, իսկ մյուս 3 միլիոնը փաստաբանական ծառայությունների վճարի դիմաց։ Նախորդ դատական նիստում նախկին նախագահի ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միայն հերքման դեպքում հաշտություն կգնքի։ Իրադարձությունների զարգացմանը Կարլեն Ասլանյանն է հետևում։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ որոշել է հաշտության գնել Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, տպագրել հերքման տեքստ, միայն թե դատարանը դրամական փոխհատուցում չպարտադրի։ Օհանյանը ասում է, որ նկատի ունենալով լրատվամիջոցների դեմ հարուցված ու բավարարված մի քանի հայցերը եւ այն, որ դատարանը վճիռ կայացնելիս չի կարողանա հաշվի չառնել հանգամանքը, որ հայցվորը նախկին նախագահ է, գրեթե հույս չունի, թե այս դատական վեճը իօքուտ թերթի է լուծվելու։
Հակված ենք հաշտության գնալու տվյալ կողմի հետ, բայց հաշտությունը կարող է լինել միայն հերքման տեքստի շուրջ, այսինքն չի կարող լինել հերքման տեքստի տպագրությունը որպես նախապայման։ Հիմա կարող է ստացվել այնպես, որ մենք հերքումը տպագրենք, հետո կողմը մեզ առաջարկի եւս ասենք չգիտեմ 3 միլիոն դրամ վճարել, որպեսզի իրենք հաշտության գան մեզ հետ։ Այս պարագայում անիմաստ է հաշտություն կնքելը։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները վերջին դատական նիստին հայտարարեցին, որ բարի կամք են դրսևորում եւ թերթին հնարավորություն տալիս հերքում տպագրել, համարելով դա հաշտվելու միակ հիմքը։ Երկրորդ նախագահի ավելի վաղ առաջարկված հերքման տեքստում հրապարակ օրաթերթը պետք է ընդուներ մեղքը եւ ներողություն խնդրեր Ռոբերտ Քոչարյանից նրա պատիվը, արժանապատվությունը եւ բարի համբավը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Արմինե Օհանյանը թեև պատրաստ է հրապարակել այդ տեքստը, այդուհանդերձ ընդգծում է, որ այն կորեկտ չէ, քանի որ հոդվածում հերքման ենթակա տեղեկություններ չկան, դրանք խմբագրի ձևակերպմամբ գնահատողական կարծիք են։
Նույնիսկ եթե հերքման տեքստ է տպվում, ես չեմ կարծում, որ որևէ ձևով Ռոբերտ Քոչարյանը շահում է այդ հերքման տեքստից կամ այս ամբողջ process-ից։ Իր հեղինակությունը դրանից ավելացավ, թե ինքը ապացուցեց, որ ինքը ավելի մաքուր է, ավելի ազնիվ է, ավելի օրինական է, ինչ շահեց դրանից։
Քոչարյանի փաստաբանները միջնորդություն են ներկայացրել, որպես վկա դատարան հրավիրել Արմինե Օհանյանին և Քոչարյանին ոչնչացնում են Ծառուկյանին բացատրում վերնագրով վիճահարույց հոդվածի հեղինակ լրագրող Լուսինե Պետրոսյանին։ Նախկին նախագահի ներկայացուցիչները հոդվածում տեղ գտած մի շարք որակումների բառարանային բացատրություններն են վերհանել և մտադիր են խնդրել վկաներին պարզաբանել, թե որ իմաստով են օգտագործել օրինակ անմտություն կամ արյուն ռուշտ բառերը։ Արմինե Օհանյանն ասում է, որ դեմ չէ դատարան գնալուն, թե հույս ունի, որ մինչև հաջորդ դատական նիստը հունիսի 30-ը հաշտության շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի։
Հիմա կարելի է վերածել անշուշտ դատական պրոցեսը զավեշտի, այնպիսի մեկնաբանություններ, բացատրություններ, լեզվական խաղեր տալ, այսպես ասենք, դատարանում, որ ուղղակի ծաղրի վերածվի այդ դատական պրոցեսը, բայց ես դրան կողմնակի չեմ։ Եթե նույնիսկ անմիտ բառը իր դասական և հանրային ընկալելի իմաստով է օգտագործվել, այդ տվյալ մարդու տեսակետն է ի վերջո։ Հիմա ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ իրավունք չունես ես ինչի մասին անմիտ բառ ասելու։
Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանը որպես փոխհատուցում թերթից պահանջում է 6 միլիոն դրամ։ Հրապարակի խմբագրի կարծիքով այս ամենի ամենասարսափելի հետևանքն այն է, որ տպագիր թերթերն էլ կարող են նմանվել վերահսկելի հեռուստաալիքներին։
Զսպող, սահմանափակող, գրաքննող ազդեցություն է ունենում և լրագրողի, և խմբագիրների վրա։ Ինչքան էլ ես խրախուսում եմ մեր լրագրողներին, որ մի վախեցեք, համարձակ եղեք, մի խուսափեք կտրուկ արտահայտություններից, բայց այս դատական պրոցեսները, ասեմ ձեզ, որ շատ մեծ վնաս տվեցին մեր մամուլին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրի դիմաց այսօր բողոքի ակցիա էր։ Գևորգ Չաուշի փողոցի խապված բնակիչները չգիտեն ումից պահանջեն իրենց կորցրած հսկայական գումարները, որ վճարել են բնակարան ունենալու համար, բայց արդյունքում անտուն են մնացել։ Նոր շենքը կառուցապատող ընկերության ղեկավարների գաղտնի ստվերային գործարքների հետևանքով։ Մանրամասները Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Գևորգ Չաուշ 14 կոտորակ 3 կիսակառույց շենքի բնակիչներն այսօր կեսօրից հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև։ Նրանք պահանջում են հանրապետության նախագահից զբաղվել իրենց խնդրով, վերադարձնել շենքի իրենց բնակարանները, որոնց համար ժամանակին մեծ գումարներ են վճարել։ Շենքի շինարարությունը սկսել է Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվը, որը ժամանակ անց պարզվել է, որ նույն բնակարանը միաժամանակ մի քանի մարդկանց է վաճառվել կամ գոնե խոստացվել։ Կոոպերատիվի այն անդամները, որոնցից շատերը վաճառվել են նախկին բնակարանները կամ փոխանակել, նորը ձեռք բերելու հույսով այժմ անտուն են։
Քանի որ այդ մի բնակարանի դա 3 հոգի գրանցված են, 3 հոգի, որից մեկը հանդիսանում է սեփականատեր, երկուսը նախնական պայմանագիր, իմը նախնական պայմանագիրա, ես հիմա մտածում եմ, որ գոնե իմ հողամասը չկորի, եթե վերադարձնեմ իմ հողամասը, որը գտնվում է Սիմա Ղուկասյանի մոտ։
Շենքի բաժնային ֆոնդը կազմել է մոտ 400 միլիոն ՀՀ դրամ։ Բնակիչների մեծամասնությունն արդեն վճարել էր ամբողջ բնակարանի արժեքը։ 13 հարկանի անավարտ շենքում բնակիչների խոսքով 99 սեփականաշնորհման վկայականներից միայն 26-ից 27-ն են պատկանում Նորաշեն 2007-ի հետ ժամանակին պայմանագրեր կնքած ու գումարներ վճարած քաղաքացիներին։ Մյուսները նախնական պայմանագրերը կնքել են, գումարները վճարել, բայց մի օր պարզել են, որ այդ բնակելի մակերեսը պատկանում է ուրիշին։
Սեփականության վկայականները գտնվում են այն մարդկանց մոտ, որոնք բնակարանի վկայականները ձեռք են բերել ոչ թե բնակարան գներելու նպատակով, այլ մեր կարծիքով բավարարի իհարկե, որ այդ մատիկ տոկոսով գումարներ են տվել, որի դիմաց գումարներ են տվել կոոպերատիվի նախագահն Մատեոսյանին, որի դիմաց սեփականության վկայականները են ձեռք բերել որպես գումարի վերադարձման երաշխիք։
Ուզում եք, որ հարցը լուծում շուտ ստանա, մենք դառնանք մեր բնակարանի տերերը, առաջին տերերն ենք մենք, առաջի պայմանագիր կնքողները, մենք ենք գումարը ներդրել, մեր գումարով կառուցվել է շենքը, ինչ իրավունքով շենքի տերերը, կառուցողները առանց մեր համաձայնության, առանց մեզ հարցնելու երկրորդ պայմանագիր են կնքել և երրորդ տոկոսով փող են վերցրել, դիմացը սեփականաշնորհման թուղթ են տվել։
Փաստիկ ապակցությամբ քրեական գործը հարուցված գործահատուկ քնչական ծառայության վարույթում է, սակայն բնակիչները մտավախություն ունեն, որ քննությունը լիարժեք օբյեկտիվ չի ընթանում։
Վկայականները ում ձեռք մա գտնվում, նայել բնակարանի տերը։ Ինչպես կարող է լինի, մեր փողերով բնակարանը կառուցվելա, բնակարանի տերը դարել տոկոսին, մեզանից 30,000 տարելա տոկոսին 10,000-ը տվել, ինչպես կարող է այսպես բանել։ Իմ եղբայրներից մեկը վճարել է 10.5 միլիոն դրամ, երկուսը 60 քառակուսու համար, մյուսը վճարել է 8.5 միլիոն դրամ մեկ սենյականոց բնակարանի համար։
Շենքի բնակարանների մեծ մասի սեփականության վկայականներն այժմ Էսկո կոնցեռնի նախագահ Սարգիս Աղաբեկյանին են պատկանում։ Էսկո կոնցեռնի նախագահը մինչ այդ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, որ իրավիճակը ստեղծվել է այժմ կալանքի տակ գտնվող կոոպերատիվի նախագահի պատճառով, իսկ ինքը պարզապես ժամանակին ձեռք է բերել բնակարանները և ունի անդրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Էսկո կոնցեռնի նախագահը վստահեցնում է, որ վերահիշյալ բնակարաններն ինքը գնել է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով։
Դատարանը դրան որակափում կտա, բայց գործող օրենսդրության համապատասխան անշարժ հետ կապված գործառույթները ենթադրվում են անպայման նոտարական վերլուծում և պետական գրանցում։ Տվյալ կարգը չպահպանելը բերում է գործարքի առողջից լինելուն։
Մի քանի ժամ առաջ Չաուշի կիսակառույցի բնակիչներին ընդունել է նախագահի վերահսկողության ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը, ով հանդիպմանը մասնակից բնակիչներից Արմեն Մկրտչյանի խոսքով խոստացել է աջակցել բնակիչներին և հետևել գործի օբյեկտիվ ընթացքին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ գործազրկությունը մնում է թիվ 1 խնդիրը։ Գործազրկ բնակչության սոցիալական վիճակի վատացմանը նպաստել է նաև վերջերս հասարակական աշխատանքի ծրագրի դադարեցումը։ Սաթեն Իգվանցյանն է զրուցել գյումրեցիների հետ։
Մեկ ամիս առաջ կառավարության որոշմամբ կասեցվեց վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրը։ Փաստացի ծրագիր ընդգրկված մոտ 1000 գյումրեցի գործազուրկներ, որ ժամանակավոր աշխատանք էին ունենում, որական 2600 դրամ վարձատրվում ու դրանով տուն պահում, զրկվեցին։ Ծրագրի կասեցման մասին լուրը շատ արագ հասավ ծրագրի մասնակիցներին, վերջիններս հավաքվեցին բողոքով, տարբեր դռներ թագեցին, սակայն ապարդյուն։
Արդեն 2005 թվականից մենք աշխատել ենք այս ծրագրի կանաչապատումը, քախանք ընկերը, ինչ որ մեզի սելել, աշխատել ենք, շնորհակալ ենք, երի թողես մեր տարվա մեջ երկու ամիս սեղնի, մենք էլի կաշխատենք, ինչի համար են անել։
Ինչ որ մեզի հասանելիք աշխատանք, էի դեր աշխատանքը կկատարենք, իմ էդ աշխատանքը խագինենք, սեն չկա, գնացեք։
Հնարավորություն չունենք ապրելու, ինչ են ենք, թող մեզի կամ նպաս տան, կամ մեր ինչ որ մեր բանենք, կամ աշխատանք տան, մեր բանենք տան մեզի, եթե այդ ծրագիրը կհանեն, թող ընձի ուրիշ գործ տա, ես իշտամ աշխատենք։
Ինչու համար կփագեն այս ծրագիրը, մեր հույսը էս է, թող էլի մենք էլի աշխատենք, ոնց էլ կարելի ասել, որ վաբրա զրուվա քար։ Մենք մեղքենք, ժողովուրդը մեղքենք։
Մենք զբաղվածության կենտրոնը գրանցվել ենք, կաշխատենք, մեր տարվա մեջը երկու ամիս կաշխատենք, էլի բան է, հիմա այս ծրագիրը հանել են, մենք ինչ պտերնենք, ինչով պտի զբաղվենք, ինչով պտի ապրենք, ինչի հանել վարճապետը այս ծրագիրը։
Այդ աշխատանք չէ, երկու ամիս էլ կբողոքվին, թե սաղ ժողովուրդը քաղաքից կփախտին, կբացակայեն, ես կենեն որ սաղ կփախտին կեշտան, ուղղակի կխնդրեմ մեր ղեկավարությանը, տարվա մեջ երկու ամիս էդիկ ինչ աշխատանք է, էդ է շատ համարեցին։
Պարզվում է շատ թե քիչ սոցիալական բերդ հետևացնող այս ծրագրի համար նախատեսված գումարները մոտ 700-ից 800 միլիոն դրամ, նպատակաուղվելու են միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգմանը։ Ստացվում է հազարավոր ընտանիքների զրկում են ժամանակավոր աշխատանքից նաև ապրուստի միակ միջոցից միջհամայնքային ճանապարհները բարեկարգելու համար։ Իսկ որ այս ծրագիր ընդգրկվել են սոցիալապես ամենածանր պայմաններում հայտնված գործազուրկները, դա փաստում են նաև զբաղվածության տարածքային կենտրոնում։ Զրուցենք զբաղվածության Շիրակի մարզային տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանի հետ։
Այս ծրագիրը մեր տարածաշրջանում բավական մեծ խնդիրներ էր լուծում, գիտեք, որ կասեցվեց այս ծրագիրը այս տարի, և հույս ունենք, այդուհանդերձ վրկոն է 2012 թվականին ծրագիրը կգործի, և կոնե մեր հիմնական այս ծրագիրը, որ բավական հարց լուծող ծրագիր էր մեր տարածաշրջանում, կոնեկը նորից կկարողանանք աշխատանքներ կազմակերպել այս ծրագրի շրջանակներում, և մարդիկ ունենք, որ կոնկրետ միայն փորձում են այս ծրագրերում ընդգրկվել, և այդ կոնտինգենտը հուսով սպասում է, փորձենք կոնե հնարավետությունը կոնե հնարավորությունը ընձեռի, կոնե հաջորդ տարի մենք կարողանանք այս ծրագրով դարձյալ մարդկանց ընդգրկենք և աշխատանքներ կազմակերպենք։ Տարվա ընթացքում շուրջ 1000 մարդ մշտապես ընդգրկված է եղել այս ծրագրում, այս տարի հնարավորությունը չունեն։
Նշեմ, որ ծրագիրն այս տարի հասցրել էր մեկնարկել, նույնիսկ որոշակի աշխատանքներ էին տարվել դրանք կիսատ մնացին, մինչև պարզ կդառնա կառավարությունն ինչ կորոշի, շարունակի այս ծրագիրը սոցիալապես անապահով գործազուրկների համար, թե ոչ։ Գյումրիում աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, աշխատաշուկայի պահանջարկն հիմնականում սպասարկման ոլորտներից Գյումրիում ամենքայլափոխի կարելի է հանդիպել 5-6 փակված և դրա կողքին ասենք մի նոր բացված օբյեկտ, չնայած այս հանգամանքին պաշտոնական թվերն այլ բան են ասում, գործազրկությունը Գյումրիում նվազել է։ Ամալիա Ադամյան.
Այսօրվա դրությամբ մենք հաշվառման մեջ ունենք 8505 աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ, գործազրկները 7414-ն են նախորդ տարիների համեմատ։ Գործազրկության մեր ցուցանիշները, գործազրկության մակարդակը կամաց-կամաց իջնում է։ Եվ իհարկե սա միանշանակ չի կարելի նշել, որ կապված է մի միայն զբաղվածության ավելացման հետ, նաև սա կապված է, որ ըստույցան համաձայն, եթե չեն այցելում զբաղվածության պետական ծառայություն 6 ամսից ավելի, մենք նրանց չայցելով աշխատանք փնտրողներին հանում ենք հաշվառումից։ Այս հանգամանքն էլ կա, որ 6 թվով մարտիկ
իրականում պաշտոնական այս թվերը մի քանի անգամ շատ հանգիստ կարելի է բազմապատկել։ Սաթանիկ Վանչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։